Ons Here, ons Vader, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke kan buig voor U. Here, met 'n diepe erkentenis in ons hart dat ons sonder U niks kan doen nie. Here, hierdie geleentheid kan nie wees U wel behaaglik wanneer U seën nie hiervan weggedra word nie, dat die Heilige Gees nie intens betrokke sal wees en die seën ook daarop rus nie. En Here, daarom kom bid ons en ons kom vra dat U asseblief ook nou ons sal kom ontmoet, dat U met ons sal spreek en dat hierdie geleentheid ook 'n geleentheid sal wees tot verheerliking van Uself. Here, ons wil die woorde van Psalm 25 kom bid as 'n gesamentlike noodroep in hierdie geleentheid, wat sê, Here, maak my U weer bekend en leer my U paaie. Here, leer my U waarheid en lei my daarin, want U is die God van my heil en U verwag ek die hele dag. U is ons hartsverwagting en ons verlange, en daarom kom bid ons ook nou en ons roep hierdie gebed tot U wat daar in die hemel troon. Ons bid dit, Here, en ons vra dit alles in Jesus Christus se naam ontwil. Amen. Terwyl ek nou daar agter sit en dan kyk ek so na die Bybel, nou sien ek deur die boeke wat ons 'n rukkie lank deur gepreek het. Ek sien daar is al merke wat gevat is in Habakuk en 1 Johannes en dan ook so deur Efesiërs, en daar gaan amper so 'n merkie wees by Psalm 19. So ek vra jou om asseblief weer daar oop te maak by Psalm 19. Ek kan nie verseker dat ek nie Psalm 19 met 119 verwar nie. Ons gaan al die tekstverse nou uitput in hierdie kostbare hoofstuk, maar ek kan nie ook verseker dat dit sekerlik nie die laaste keer sal wees wat ek uit hierdie gedeelte uit gaan preek nie. Dit is so wonderlik om in diepte in te delf in 'n gedeelte en net sien hoe daar net al hoe meer skatte na vore kom. En ons is opgewonde om dit met u te deel, so daarom lees ons weer uit Psalm 19 uit. Vir die musiekleier, een psalm van David. Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit, en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie, onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde, en hulle woorde tot aan die einde van die wêreld. Vir die son het hy daar in 'n tent gemaak, en die is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer. Hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Sy uitgang is van die eindes van die hemel af, en sy omloop tot by die eindes daarvan, en niks is verborge vir sy hitte nie. Die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die Here is reg, hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein, dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid, tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud, en soeter as heuning en heuningstroop. Ook word die kneg daardeur gewaarsku, en die onderhouding daarvan is groot loon. Die afdwalinge, wie bemerk hulle? Spreek my vry van die wat verborge is. Hou die kneg ook terug van moedswillige sondes. Laat dit nie oor my heers nie. Dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart wel behaaglik wees voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Geliefdes, by hierdie geleentheid wil ek vooral fokus op die 13e tot en met die 15e vers van hierdie kostbare hoofstuk. Ons sien hoe in die eerste gedeelte van hierdie psalm daar grootliks gefokus word oor hoe die Here sy eer en heerlikheid, sy grootheid, sy almag, sy krag verkondig word deur die natuur. So sien ons ook hoe die Here baie duidelik tot ons spreek en sy heerlikheid word daarin tentoongestel, en hy gee vir ons leiding en rigting deur middel van sy woord. So God praat met ons Ten minste word sy eer en heerlikheid verkondig deur die natuur en ook deur die skriftuur. Die Heere praat met ons en ons kan sy handewerk sien in beide. Maar so sien ons so nabetrachting hiervan, vooral in die 13e tot 15e vers. Wanneer daar die skrif en die eer en die grootheid van God toegepas word aan die hart van David, wanneer hy achterkom dat daar sonde is in sy hart. Hy praat daar van bewustelike sondes en onbewustelike sondes. En hy pleit dat die Heere hom sal reinig daarvan, en hy bid dat die Heere hom so sal verander, dat hy die Heere wel behaaglik kan wees. En daarom praat ek met u oor hierdie thema, laat my lewe u wel behaaglik wees. Dit is 'n noodroep wat ons neem uit vooral daar die 15e vers, wat by die hele hart van die saak uiteindelik aankom, wanneer hy bid en vra, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart wel behaaglik wees voor die aangesig, o Heere my rots en my verlosser, want wanneer hy self tot in die diepste diep van sy hele wese gaan krap en sê, Heere, dat daar die diepste binneste van my u wel behaaglik wees. Want dit is die woorde wat gespreek word, wat gebore word vanuit die hart. Ons ken daar die Afrikaanse spreekwoord, dat van die oorvloed van die hart loop die mond. Ons weet dat ons geken kan word deur middel van ons spraak. Dit is uiteindelik maar net die tentoonstelling wat in ons hart aangaan. Maar so is ons hele lewe, ons dade, word alles gebore hier vanuit ons binneste, vanuit ons hart. En daarom vorm ons hierdie thema uit hierdie gedeelte, om uiteindelik daar die spektrum wyd oop te maak, Here, dat my hele lewe u wel behaaglik sal wees. Nie net bloot my woorde of my gedagtes nie, maar ons weet alles is 'n uitvloeisel daarvan. Here, laat my lewe u wel behaaglik wees. Geliefdes, die kind van God is geskep om God te aanbid en om hom te eer. Dis hoekom ons op hierdie aarde is. As jy ooit gewonder het, wat is my doel op hierdie aarde? Jou doel op hierdie aarde is om God te verheerlik. En so put die Heere ook daarin genot, as ons hom verheerlik deur middel van ons lewe. So daarom, wanneer ons vra, Heere, laat my lewe u wel behaaglik wees, gaan dit oor 'n lewe wat God verheerlik. Gaan dit oor 'n lewe wat eer bring aan die naam van God. En dit is hierdie gebed, dit is hierdie noodroep, dit is die versigting van David se hart in hierdie gedeelte, wanneer hy die pragtige glorie van God aanskou in die natuur. Hy sien die volmaaktheid in die skrif, maar dan sien hy sy eie hart, hy sien sy eie lewe en hy sien, maar hy doen dit nie. Terwyl daar intense liefde tentoongestel word vir God en vir sy woord in hierdie gedeelte, wanneer hy sê dat die Here se woord vir hom is begeerliker as goud, ja, is baie fyn goud en dit soeter as heuningstroop, sien ons sy intense liefde vir God en intense liefde vir die Bybel. Ek meen, meet net gou jou lewe daaraan, dat hy vir ons hier kom tentoonstel, dat sy hartsbegeerte is eerder gerig na die woord van God, as die fynste goud wat daar is. Ek vra vir u, wanneer daar vir jou 'n soliede grootte stuk staaf goud aangebied word, en die Bybel aan die ander hand, wat kies jy? Ons praat hier van 'n baie intense liefde vir God se woord. So hier is ons een baie duidelike liefde wat hy het vir die Here, en hy let daarop dat die onderhouding van die skrif bring groot loon na vore, maar hy besef, soos vers 12 ook sê, dat hy daardeur gewaarsku word. Hy word gewaarsku, want hy kom nie uit by die standaard wat daar gestel word nie. Hy word gewaarsku, want sy lewe voldoen nie aan dit wat God van hom eis nie. Geliefdes, dit is 'n baie groot belangrike saak. Hoekom moet hy gewaarsku word? Waarvan moet hy gewaarsku word? Wel, die antwoord is sekerlik baie duidelik. Dis nie oor sonde.
Sonde is dit wat keer dat ons die Here welbehaaglik kan leef. Sonde is die gruwelikste wat daar is op hierdie aarde. En so vind Dawid dit in sy eie hart. Hy merk op dat daar iets in sy hart is wat steeds neig na die verkeerde en hy word gewaarsku deur die volmaakte, allerheiligste woord oor die dinge in sy lewe en daarom bid hy hierdie gebed en ons sal dit bietjie uit mekaar uittrek en ons sal dit hierso ondersoek. En ons sien dat die skrif baie duidelik konnektasie in die lees van die skrif en die lees van die skrif 'n konnektasie het dat dit jou weghou van sonde. Ons lees byvoorbeeld in Psalm 119 vers 9 tot 11, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? En die antwoord ken ons, dit is deur dit te hou na u woord. So hoe kan ons wegbly van sonde, hoe kan ons die Here welbehaaglik leef? Wel deur ons lewe te hou en in te rig volgens die woord. En dan sê hy daar, so ek soek u met my hele hart, laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Kyk hier, verdere verantwoordelikheid wat ek gaan neem het, ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Kyk, hoe hou die woord, die suiwere woord, ons op die suiwere pad. Maar so het die skrif ook die gevolg in ons lewens, dat het die sonde uitwys wat daar in my hart skuil. Het dit agtergekom? Wanneer die lig van die woord inskyn en skyn op die duisternis nog van ons harte, en dit is skrikwekkend. Dit is verskriklik. Dit is oorweldigend in baie kere, baie gevalle, wanneer ons so gebreek is oor ons sonde in ons lewe, en ons daar verpletterd, eindelijk maar daar so teen mense tafel, en mens roep maar net tot God om vergifnis, want jy is so oorweldig deur die sondigheid wat jy in jou eie lewe aanskou. En dis ook die gevolg van voortdurende stilte tyd hou, want sien die skrif bring daar die duisternis aan die lig. En ons lees in gedeeltes soos in Hebreërs 4 vers 12 en 13, dat het juist die gevolg is van 'n verhouding met die skrif. Want die woord van God is lewend en kragtig, en skerper as enige tweesnydende swaard, en het dring deur tot die skeiding van siel en gees, en van gewrigte en murg, en is die beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Dan sê vers 13, daar is geen skepsel onsigbaar voor God nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom, met wie ons te doen het. Ek herinner u, wie is die woord van God? Wel, Johannes 1 leer vir ons, dat die woord het vlees geword in die 14e vers. Wie is dit? Dit is Jesus. Alles is oop en bloot voor die oë van God. En so het die skrif daar die gevolg, dat ons harte oop gevlek word. En dat die Here daar die gebed, deur middel van stilte tyd beantwoord. Here, toon my my hart. Dawid bid het en hy, bid het in hierdie beeld, Here, keer my neer in my hart, kyk of daar nie ergens sonde of smart in my lewe is nie, wys my, bring dit aan die lig, want ons is so geneig om nie ons eie foute raak te sien nie, en die skrif bring dit na vore, dit wys dit vir ons, dit laat ons daarop let. Romeine 7 vers 7 maak het ook duidelik, dat ons die sonde nie sou ken, as het nie was vir die wet van die Here nie. Daar is 'n wet, en die wet bring die sonde aan die lig. As daar geen wet was nie, was daar geen sonde nie. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou. Wat is hier die spieël waarin ons die heerlikheid van die Here aanskou? Sy woord. So terwyl ons soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. So as ons in hierdie spieël kyk, dan word ons van gedaante verander. Illustrasie om dit te verduidelik. In die oggend as jy opstaan, staan jou hare in al die windrigtinge. En dan waartoe gaan jy? Jy gaan na die spieël toe. Jy spoel die hare af, ek moet my hare paps op nat maak, en dan moet ek het weer droog maak, en dan kam ek dit. Dan kyk ek in daar die spiel, en dan sien ek, okay, maar die paaikie lyk vir my bykie skeef, of hier lyk nou bykie so, of hier lyk nou bykie so. Ons kyk na daar die spiel, en ons maak reg dit wat fout is. Probeer jou baardlijn rechtskeer sonder een spiel. Gaan vreemd lyk. So wat sien ons met hierdie praktiese illustrasie? Daar die spiel wys die foute uit, dit bring dit aan die lig, en dit moet reggemaak word. Die skrif doen dieselfde. Wanneer ons in daar die spiel onsself aanskou, en die skrif wys vir ons, soos wat die Here ons sien, dan sien ons al die vlekke en rimpels, al die skewe hare, wat reggetrek moet word, en wat uit dalk geplik moet word, of afgeskeer moet word, hoe ook al sy. Maar die skrif het daar die gevolg ook, dat het sonde uitwys in ons lewens. En dit keer party mense om die Bybel te lees. Maar dit is een baie groot fout, as jy daar die gevolgtrekking so maak, dat ek my Bybel moet toemaak. Want geliefdes, dan wat leer Jakobus 1 vers 15 vir ons? Sonde baar sonde. En is dit daar die sonde waarvan jy nie bewus was, totdat jy die skrif gelees het, as jy daar die sonde gaan los, gaan het kleintjies kry. En het gaan groot word, en dit gaan kleintjies kry. En kort voor lang, lyk jy net soos wat die wêreld lyk, praat jy net soos wat die wêreld praat, en doen jy net wat die wêreld doen. So daarom moet ons die woord van die Here lees. Maar nou dat hier die gevolg, dit wys die sonde in ons lewe uit. Nou wat moet ons dan nou doen? Wel, dis die vraag wat ons graag wil antwoord deur hierdie gedeelte. Dis wat Dawid vir ons 'n voorbeeld in is, wanneer hy hierdie gebede bid, en veral vanaf die 13de tot 15de vers. Wanneer hy sien dat het daardie onbewuste sonde in sy hart uitwys, wanneer het moedswillige, bewuste sondes ook uitwys. Wat is die gebed wat hy voortdurend bid, dat die Heer hom daarvan sal bewaar, dat die Heer hom daarvan sal reinig? Want dit keer dat hy die Heere welbehaaglik kan leef, vers 15. So daarom is die doel van hierdie boodskap, is dat ons as kinders van die Heere, hoe gaan ons het reg kry om die Heere welbehaaglik te leef? Al sonde moet afgester word, en ons moet van sonde gereinig word. Ons sal daar die onderskeid maak van die type sondes in ons lewens. En ons sal prakties sien, hoe moet ons te werk gaan daarmee? Hoe moet ons die Here vra dat hy dit sal wegneem? En hoe moet ons ons lewe inrig? Want sien, sonde is dit wat keer, dat ons die Here kan verheerlik in ons lewe, en dat ons die Here welbehaaglik kan wees. Maar dat is een baie belangrike ding om te verstaan as kind van die Here, wanneer ons vooral oor hierdie onderwerp praat. As jy een kind van die Here is, is jy die Here welbehaaglik. Hoekom kan ek so sê? Al manier hoe jy die Here welbehaaglik kan wees, is deur die bloed van die Seun van God. As dit nie so was nie, praat ons vanavond oor werke godsdienst. Hy is die enigste een wie sy hele lewe God welbehaaglik was. En as ons op enige manier deur ons dade salige guns by God kan verkry, sou ons Jesus nie nodig gehad het nie, en sou Jesus vir ons geen wins gewees het nie. So as ons dus praat oor hierdie tema, en daarom daardie bitter belangrike woordjie in daardie tema, laat my lewe u welbehaaglik wees, is dit die gebed van die kind van God, wat besef daar as die het sondes in sy hart, en graag reiniging daarvan wil beleef, so dat hy deur middel van sy praktiese uitleving van sy geloof, die Here welbehaaglik kan wees. Maak dit sin? In een status sin voor God, is ons perfect rein, heilig, regverdig. Die praktiese uitlewing daarvan, Dit is waaroor hierdie boodskap gaan. Dat ons nou ons lewe waardiglik die roeping waarmee ons geroep is, moet in lyn kry en so dit uitleef, dit is waaroor hierdie boodskap gaan. En nou is dit baie prakties, want ons kom by hierdie punt in ons lewens, wat ons oorweldig word deur die sondigheid in ons lewe, dit word aan die lig gebring, en wat doen ek nou met hierdie sonde? Is ek nou verlore, wat gaan aan? Ek vra die Here, Here, ek wil U meer dien in my lewe, maar ek word al meer bewus van sonde, wat gaan aan? Beweeg ek terug, beweeg ek vorentoe? Kan ek die Here werklik welbehaaglik wees? En kan ek my lewe so leef, dat ek werklik die Here kan verheerlik? En die antwoord is, ja, jy kan. Want daar is oorwinning oor sonde. God kan ons reinig van alle ongeregtigheid. Baie mense val in daar die struik wat die Satan vir hulle stel, dat God groot genoeg is om jou te red van sonde, maar in die sonde heilig maak, en daarvan kan hy jou nie red nie. So kan jou siel kom red, maar hy kan nie prakties gesproke daar die sonde uit jou lewe uithaal nie. Is 'n leuen gebore uit die hel. God kan ons reinig van alle sonde. God kan ons reinig van enige sonde. Maar so is dit die realiteit wanneer ons wandel in heiligmaking, dat ons juist, let op die woord, heiligmaking, heilig gemaakt word. Wat maak ons onheilig? Sonde. So waarvan moet ons bewust word? Sonde. Waarvan moet ons verder bekeer? Sonde. Waarvan moet die Here ons reinig, sodat ons hom welbehaaglik kan lewe? Sonde. So ons nou kyk op baie spesifieke, ingefokusde gebied in die heiligmakingslewe, namelijk wat doen ons met die sonde waarvan ons bewus word? En ek ken die antwoord, het is so eenvoudig, ons moet het bely laat staan. Maar ons moet die Here vra om ons ook daarvan te bewaar. Geliefdes, laat ons die gedagtes dan oordink, sodat ons ons stemme kan voeg by die psalmis in die gebed, laat my lewe U welbehaaglik wees. Dis die hartklop van die ware toegewyde kind van God. Nou wat keer hierdie praktiese uitlewing van my lewe, dat my lewe die Here nie verheerlik nie? Dit is wat tussen my en daardie doelwit staan, en dit is natuurlik sonde. En ons lees in vers 13 en 14, waar hy spesifiek bid en noem en praat oor hierdie sonde, as hy sê, die afdwalinge, wie bemerk hulle? En hy sê, spreek my vry van die wat verborgen is. Let op daar die woord, die afdwalinge. Ons moet nou op hierdie noue pad stap. En daar is daar die afdraaipaadjies. En hy vra, die afdwalinge, wie bemerk hulle? Ons merk ons partykeer bietjie laat, ons is nou op 'n dwaalweg besig. En dan wat nou? Ons bevind ons self op hierdie sypaadjie. Hoe kom ek terug op daardie snelweg? Want dit is wat hy hierso vra. Ja, as hy vra, Here, spreek my vry van die wat verborg is, en onwetendheid het ek hierdie sonde begaan, maar dan maak hy ook melding in die 14e vers van moedswillige sondes, en ons sal al twee hierdie apart hanteer. Sonde is dit wat ons keer om die Here welbehaaglik te leef. Dit is dit wat keer dat ons die Here verheerlik in ons lewens. Dit is sonde wat 'n groot vlek maak op ons getuienis. Hoe wil ons nie al ons kop in die grond gesteek het oor dom dinge wat ons gesê het en dinge wat ons gedoen het, en ons weet het nou groot skade gemaak aan ons getuienis. Ons weet, ons het so slegte indruk in daardie persoon se gemoedere nou gelos oor die Christendom as geheel, en veral oor my verhouding met die Here. Soveel mense gebruik dit, ongeredde mense gebruik dit as 'n verskoning, gebruik dit teen ons om nie 'n Christen te word nie. Een van die groot oosterse filosowe, Gandhi, het juist dit gesê, die Bybel is 'n wonderlike boek, maar hy sien nie die praktiese uitwerking in die Christenese lewe nie. En is 'n baie maklike hou om te slaan aan die Christendom. Maar geliefdes, wat kan ons dalk verander? Wat kan ons doen in ons lewe om werklik die Here welbehaaglik te leef? Wat leer ons? Dit is sonde, so ek moet vrykom van daardie sonde. Maar daar's twee tipe sonde wat ons keer. Die eerste een, wanneer ons kyk, is onbewustelike sonde. Hy sê, en hy meld daarvan in vers 13, die afdwalinge, wie bemerk dit, spreek my vry van die wat verborge is. Die King James Version stel het mooi, hy sê, who can understand these errors? Cleanse thou me from secret faults. Die New American Standard Bible sê, who can discern these errors? Acquit me of hidden faults. Daar die eerste gedeelte, die afdwalinge, wie bemerk hulle, wil ek graag verduidelik deur 'n illustrasie waarmee ons kan vereenselwig. Was jy al op daardie plek met die Here waar alles goed gaan? Jy dink jy leef regtig op daardie oomblik, baie mooi toegewyd en oorgegewe aan die Here. En ewe skielik, is daar amper asof daar net iets uit jou binneste opvlam, of voordat jy nog kan dink, voordat jy nog enige gedagte daarin kan wy, glip iets uit jou mond uit, jy doen iets verkeerd, en voorlank dan kyk jy vir jouself in die spieël en sê, maar ek ken jou nie. Dis nie wat ek wil doen nie. Jy laat my sondig. Hy is ongelukkig met jouself. Dit is amper asof jy jou nie kan help nie. Dit is daar die stryd waarvan ons lees in Romeine hoofstuk 7. Dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En hoeveel keer kan ons daar die tekstvers uitdra in ons lewe? Ek wil nie dit doen nie, dit gebeur net soms. 'N fout wat ons maak. Dalk 'n fout wat ek nie eers van bewus is op daardie oomblik, die ander mense sien dit duidelik, maar ek is salig onbewus van daardie sonde. Waar kom dit vandaan? Dis daardie onbewuste sonde wat dalk nog onbewus is vir jou, dalk bewus is vir ander, definitief bewus is teenoor God. Maar ons, alhoewel ons 'n bril op het, sien dit nie raak nie. En het borrel hier op, en is asof dit net nie gekeer kan word nie. En let op die styl hoe daar die frase geskryf word, dit klink baie bekend as ons dit langs Jeremia 17 vers 9 lees. Die afdwalinge, wie bemerk hulle? Wie kan hulle discern, sê die Engels? Wie kan daarop let? Wie kan dit onderskei? Wie kan regtig sy vinger daarop plaas? As ons lees in Jeremia 17 vers 9, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Wie bemerk dit? Wie kan dit ken? Wie kan kennis daarvan dra? Geliefdes, die antwoord is eintlik baie duidelik, die Here kan dit vir jou kom wys. Ander mense sien dit raak, hy bring groot skare in jou getuienis, maar God deur sy woord kan dit vir jou kom openbaar maak. En ek laat u weer eens let op Jakobus 1 vers 15, dat sonde sonde baar, bewustelik of onbewustelik. Hier binne in jou is 'n broeikas. As daar die sonde nie uitgehaal word nie, deel dit aan. So wie kan daarop let? Wie kan dit bemerk? Wel hy wat 'n toegewyde lewe met die Here leef. sê nie jy sal altyd die sonde raak sien, ons sien die sonde baie keer eers wanneer het skade gemaak het. Maar as jy eerlike pad saam met die Here stap, hy is getrou, hy sal daar die sonde aan die lig bring. En jy sal sy stem herken. Satan se stem sal jou altyd so bring, jy is nou vuil, jy is onwaardig, vlug weg van God af. Maar jy sal die stem van die Here kan onderskei. Jy is vuil, jy is sondig en het kan soms harder wees as die stem van die Satan. En jy soms nog wat slechter voel. Maar daar die stem sê, nou kom na my toe. Kom terug. Laat ons hierdie saak ook uitmaak. Laat ek jou skoon was, laat ek jou skoon maak. Die Here roep ons om daarvan ook ontslae te raak. Daarom bid die psalmis en hy vra ook, Here, spreek my vry van die wat verborgen is. Cleanse thou me of secret faults. Let op daar die woorde, secret faults, verborgen foute. Hierdie is verkeerd, maar nie intentioneel nie. In die reg word daar ook een onderskeid gemaak, wanneer iemand doelbewus een moord beplan het, en wanneer dit maar net gebeur het. Die een word genoem in ons Afrikaanse regstelsel as moord en die ander is manslag. Daar is 'n onderskeid wat daar gemaak word in daardie reg. En waar kom dit vandaan? Uit die Bybel uit. Het jy al gelet op daardie vrystede wat die Here laat bou het en laat oprig het, wat stede wat gebruik was in daardie beloofde land, waarheen mense kon vlug wanneer hulle 'n fout begaan het, 'n eerlike fout begaan het, nie dit vooraf bedink het nie, waarheen hulle kan vlug dat die dood hulle nie sou tref nie. Kyk die genade en die grasie in die hart van God om sy kinders te bewaar, om sy kinders 'n plek te gee waar hulle kan regmaak, waarheen hulle kan vlug, en dit is ook so Nuwe Testamenties gesproke na die boesem van die Here toe, waarheen ons vlug. Here, ons het 'n fout gemaak, dit is nie 'n wegvlug van die aangesig van God nie, dit is na hom. Here, ek kry dit nie reg nie, help u my, ek was nie bewus hiervan, nou is ek bewus van hierdie sonde. Ach Here, red u my, spreek u my vry, maak my los van hierdie sonde. Na God het ek vlug, nie om van God af weg te vlug nie, maar na hom te vlug. Dat Here ons al reinig van hierdie verborgen dinge wat nou aan die lig gekom het. O God, reinig my hiervan. Skep in my rein hart, o God. Smag u nog na 'n rein hart. 'N skoon hart. Blaas sonde jou nog. Is daar die noodroep in jou hart, ontsondig my met hierop dat ek rein kan wees, was my dat ek witter kan wees as sneeu. Want hierdie sonde, hierdie sonde, keer my, dat ek u welbehaaglik kan leef. Here, maak my hart so skoon, dat ek saam met Paulus kan sê, die woorde van 1 Korintiërs 4 vers 4, dat ek van geen sonde bewus is in my leven nie. Nie omdat ek blind is van my sonde nie, maar omdat dit wat God deur sy woord aan die lig gebring het, dat ek dit bely en laat staan. Baie mense kleef aan hierdie tekstvers vas as die algemene staat in hulle lewe. Hulle raak ook nooit bewus van sonde in hulle lewe nie. Wel, dan het ek 'n groot vraagteken. Lees jy ooit die Bybel? Want die Bybel sal daar die onbewuslike sonde aan die lig bring. En as jy verby dit is, net soos as jy verby genade beweeg, as dit nie meer jou deel is nie, neem weer toegewydheid op. Neem weer die Bybel op. Daar is so dik stoflaag op jou Bybel, dat jy sonde daaroor kan skryf, wat jy verdoemenis daaroor kan skryf. Kan nie sê die verhouding met God, as jy toe Bybel het nie. Maar ek wil graag praat met hierdie persone, wat smag ons sondig, my Here. Ja, die Here is genadig en hy vergeef menigvuldiglik. Bring jou hart voor God, dat hy die verborgen sonde wat in jou hart skuil, kan reinig en skoon was. Maar daar is ook 'n ander type sonde, waarvoor David hier bid, waarteen hy bid, maar hierdie sonde keer, dat ons die Here welbehaaglik kan leef, dit keer dat ons die Here kan verheerlik, en dit is bewustelike sonde. Hy bid daar in vers 14, Here, hou u knegt ook terug, let op die onderskeid, van moedswillige sondes, en laat het nie oor my heers nie, en hoor wat het nou genoem word in die tweede frase, dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. Dis groot oortreding, wanneer ons sonde oordink en dit dan uitvoer. Wanneer ons planne beraam, sodat ons die sonde kan doen, alreeds ons verdediging voor die tyd hier aan mekaar flans, ag die Here sal my vergewe. Herdoen die sonde en dan sal ek dadelik om vergifnis vra. Dis moedswillige sonde. Dis groot oortreding. Dit breek 'n mens se hart, dat ons sien dat daar nie meer vrees is vir sonde nie. Ons wil heeltyd die grenslyne toets. Wanneer is dit nou sonde? Wel, wanneer gaan jy daar die vraag ophou vra, want is die verkeerde vraag om te vra? Want jy moet so ver weg bly van sonde, en die onderskeid moet jy baie duidelik hê, om sodoende te weet, dat ek my voet terughou van sonde, nie daarin leef nie. Ja, sonde kan dalk vir 'n oomblik plesier bring, maar het sal nooit geluk bring nie. Het sal jou binneste opvreet, o kind van God. Jy kan nie in daardie sonde bly nie. Dit sal jou binneste opeet. Maar toch gebeur dit, en ons val hierin, wanneer ons doelbewus sonde doen, wanneer ons dit doen, daar die oomblik, weet ons, hoe verkeerd dit is, die oortuig ons in ons hart, dat het verkeerd is, dat ons alreeds voor die tyd gewaarsku, moenie dit doen nie, maar dan daar die sonde so beset van jou geneem, dat jy self nie meer kan keer nie. Daarom bid hy in hierdie vers, wanneer hy vra, Here, laat dit nie oor my heers nie, hou die knegt ook terug van moedswillige sondes. Sien nie in lyn waarvoor hy bid? Bid hy nie om vergifnis? Is hy heiliglik in daardie situasie waar hy die moedswillige sonde begaan het? Nee. Kyk hoe wake in gebed teen sonde voordat hy alreeds daar die moedswillige sonde gedoen het. Nie daar die vooraf beplanning hoe ek die sonde gaan doen dat ek net nie uitgevang sal word nie. Maar hou die Here vas voortdurend. Here, help my. Hou my terug van moedswillige sondes. En laat dit nie oor my heers nie. Het jy al agtergekom wat 'n heersende effek sonde in jou lewe kan hê? Hoe dit jou kan verblind. Hoe dit jou kan vashou. Hoe dit jou lewe kan bestuur. En o, dit sal verskriklik wees. Die ongelukkigheid wat in jou hart beleef, sal jy sonde so heerskappe het oor jou lewe. Daarom bid hy, Here, hou my terug daarvan, laat het nie oor my heers nie. Sonde waar sonde, het een heers in effek in ons levens. Jesus het gesê in Johannes 8 vers 34, Hy, Jesus antwoord hulle, hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n dienskneg van die sonde is. Jy is 'n slaaf van die sonde. Jy buig voor die sonde, wanneer jy dit doen. Dit is verskriklike woorde. Kom ons sê dit in nog ander harder woorde. Ons pleeg egbreuk teen God. Ons wat in 'n verhouding is met die Here, ons wat verkleef is aan hom as sy bruid, ons draai ons rug en ons gaan oreer met sonde. Plaas sonde jou nog. Is jou gewete al so stikkend gesny dat het nie meer enigszins jou plaas hierdie sonde doen nie. Ach, dis maar wie ek is. Ach, dis nou maar my kruis. Ach, die Heere weet dat ek gedagte, dat hy gedagte is daarin dat ek stof is. Dit is stoma my deel. Voorwaar, ek sê vir julle, elkeen wat die sonde doen, 'n dienskneg van die sonde is. Wanneer jy die sonde doen, elke keer en elke stap van daardie sonde wat jy doen. Baie mense wil hulle self redeneer, wel ek het al reeds bedink, so ek het net sowel doen, want die Here sê mos, as ek het in my hart bedink, is dit net sowel dat ek het al reeds gedoen. Wel, is sonde op sonde. Dis elke liewe een is 'n volgende stap van nog 'n sonde. En elke sonde wat begaan is, kies jy bewuslik om die sonde bo God te dien. Jy buig daar voor jou eie vleeslike begeertes, in plaas van om die Here met jou liggaam, siel en gees te dien, dien jy die sonde. Dis wat het so verskriklik maak hier die sonde. En let op hoe David sy onvermoë besef. Let op hoe hy bid, hou my terug, hou die knegt terug, Here, laat dit nie oor my heers nie, help my, keer my, want die versoeking is volop. Wel as in die dag van David volop was, hoeveel te meer nie in die dag waarin ons is nie. Moet ons nie eerder so bid, Here, bind my maar vas, kleef my oë toe, help my, bewaar my net. Geliefdes, dit is verskriklik boos die dag waarin ons leef. Hoe mense aantrek, hoe min mense aantrek, hoe vloek, hoe dink die mense. En dit het effek op ons. Here, help my, dat ek doelbewus, dat ek weg bly van hierdie sonde. Here, stel my gewete so in, dat ek die leuen van ver af kan raak sien, dat ek die sonde van 'n myl af al reeds kan sien, dat ek om dit sal loop. Moenie dink jy sterk om te beklei met daar die sonde nie. Vlug weg daarvan. Vlug na die Here toe. Hy is die een wat daar die sonde oorwin het. As jy dit in jou krag probeer oorwin, sal jy 'n neerlaag ly. Hoeveel skade word daar aangerig in 'n neerlaag? Jy is so spyt. Jy is so hartseer. Hoekom het ek dit gedoen? Die Here kan jou vergewe, die Here kan jou skoonmaak. Met jou agtergekom, selfs daardie sondes waarvoor jy vergifnis ontvang het, het 'n effek. Laat ons hierdie gebed voortdurend bid. Here, hou u knegt terug van moedswillige sondes. Laat dit nie oor my heers nie. Een versigtigheid oor sonde. Kind van God, soos hierdie sonde aanhou doen, sal het keer dat ons die Here welbehaaglik leef. Het gaan keer dat jy hom geheel en al dien, dit gaan skade maak in die naam van God, as jy in jou sonde volhard. En hierdie gebed is om te keer dat ons in daardie sonde sou val. En dis 'n baie belangrik beginsel wat ons moet toepas in ons lewens. Maar hoor ook, o kind van God, jy wat dalk geval het in moeswillige sondes, wat dalk vasgevang is in daardie verkeerdheid, God kan jou daaruit reinig. God kan jou daaruit kom haal. God kan jou daarvan ook vergewe. Al is dit 'n groot oortreding. Is daar iets te groot wat God nie kan vergeef nie? God kan jou reinig van alle ongeregtigheid. Is dit nie wat die skrif vir ons leer in 1 Johannes hoofstuk 10 nie? Maar hoor, o kind van God, die Here bring hierdie dinge aan die lig. Die Here wys vir jou, laat jou let. Kyk jy son in jou lewe. Wat staan my te doen? Al 1 Johannes 1 vers 9 tot 2 vers 1 geef ons die antwoord. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Geliefdes, ek verwerp die leerstelling van perfectionisme geheel en al. Jy kan nie perfect wees aan hierdie kant van die dood nie. Jy kan net gereinig word deur 'n perfekte God. Maar aan hierdie kant van die dood, terwyl ons hierdie vlees en bloed het, sal jy nie perfect kan wees nie. So hierdie sal 'n voortdurende gebed wees wat jy moet bid. Here, hou my weg van daardie sonde, keer my, dat ek nie daarin sal val nie, dat het ook nie, wanneer ek daarin val, dat het 'n heersende effek in my lewe het nie. Here, breek dit, help my, laat ek vrykom daarvan. En dan sou ek in sonde val. Wat is die tekstvers wat ek oopmaak? 1 Johannes 1 vers 9 tot 2 vers 1. As ons dan sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Maar wat moet ons dan doen? Ons kan nie die sonde net daar los nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As daardie sonde aan die lig kom, dit moet gereinig word, dit moet vergewe word, dit moet uitgehaal word, dit moet weggeneem word. Wat is die aksie wat dit teweeg bring? Ons moet ons sondes bely. Hoor die woord bely. Beteken homologeo in Grieks. Ons weet wat is homo. Selfde. Logeo is die werkwoord van praat, van sê. So ek moet dieselfde sê van my sonde as wat God daarvan sê. Ek moet dieselfde voel oor daardie sonde soos wat God voel oor daardie sonde. Daardie erkenning, Here, ek het gesondig. Here, ek verdien die straf daarvoor. Maar ek pleit by U. Vergewe my. Reinig my. Maak my skoon. En dan wanneer ons dit doen, wanneer die aanklaer van die broeders, wie is dit? Die Satan. Daar by God die Vader kom en sê, jy gehoor, Peer het alweer gesondig. En dan wanneer ek daardie sonde bely, kom neem Jesus wat daardie wonde in sy hande het, neem daardie ou strookie. En hy skryf daaroor tetelestai. Ek het daarvoor betaal in die kruis. Johannes 19 vers 30. As ons sonde bely, sal hy dalk ons vergewe. Wat sê daardie vers? As ons sondes bely, let op sondes, meervoud. Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van party ongeregtigheid te reinig. Nie om ons van alle ongeregtigheid te reinig is wat daar staan. En as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en sy woord is nie in ons nie. Dan hoofstuk 2 vers 1 sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, Ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Vlug na hom. Die duivel wil sê, jy is nie waardig nie, vlug weg van hom. Maar die Here, sy Gees, sy woord sê, vlug na hom. Die Here het jou gered, hy het geweet, jy gaan nie dit perfek kan hou nie. Dis nie verskoning nie. Maar hy weet watter skepsels ons is. Hy weet waartoe ons in staat. Hy weet die vlees en bloed waarin ons is, hy was ook in hierdie vlees en bloed. Hy het voortdurend gebid. Laat het vir ons 'n voorbeeld wees. Hy het vir ons gewys dat het moontlik is, dat mens kan nie sê vir sonde. Maar geliefdes, as jy jouself daarin bevind, vlug na hom toe. Hy kan jou skoon was van enigiets en van alles. Onthou, hierdie is die heiligmakingsproses waarvan ons praat. Hoe gaan jy groei as hierdie sonde nie aan die lig kom nie? Nou voel ons soos die grootste mislukking en tereg, ons gewete pla ons, dit is nie lekker nie. Maar Jesus het daarvoor betaal. Daardie sonde moet aan die lig kom. Dit moet geopenbaar word, sodat dit hanteer kan word. Want wanneer dit in die lig kom, dan reinig God ons van alle sonde. So leer ons net bietjie vroeër in 1 Johannes. As ons in die lig wandel, geliefdes, wandel in die lig, dit gaan die gevolge dat die sondes aan die lig kom. Maar as jy wegvlug en jy wil te borg hou, dan word die skrif, dan noem Johannes hoofstuk 3 ons, dat ons kinders van die duisternis is. En ons haat die lig, want ons wil nie hê dat hierdie son aan die lig moet kom nie. Wie wil jy flous? Wie wil jy flous? Skyn heiligheid gaan niks vir jou bring nie. Maar laat die lig van God op daardie sonde skyn. Ons kom hier by mekaar omdat ons die genade van God nodig het. Ons gaan nie hospitaal toe en daar verwag ons gesonde mense nie. En hier is die ICU waarna ons kom. Ek het nog nie baie gesonde mense in die ICU gesien nie. En ek pas uit as ek in die ICU kom. Dit is verskriklik. Jesus, ons kom hier na toe omdat ons 'n gemeenskaplike nood het aan 'n verlosser. Hoop maak, ek het nou my sonde, maar die ander het nou nie sonde nie, ek is onwaardig. Geliefdes, God is genadig en hy kan jou daarvan reinig. Maar ek moet aan die lig kom. Ons breek gemeenskap met mekaar af. En ons so wil maak, dat ons alles onder beheer het. Asof ons die sonde het nie. Daarom het ons nie vrymoedigheid om mekaar raad te vra, oor hoe jy daar die sonde hanteer. Help vir my, bid vir my. So ons wil vir allemaal maak, asof ons alles onder beheer het, asof ons geen sonde het nie. Ach, geliefdes. Laat ons naar die Here toe gaan. Laat hy ons reinig van die sonde. Geliefdes, daarom die noodroep van die hart van Dawid in die 15e vers. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart u wel behaaglik wees, o Here, my rots en my verlosser. Julle herken hierdie fotumgebed. Verstaan u die diepte van hierdie vers. Here, laat die woorde wat ek spreek, Here, laat dit wat ek bedink in my hart, daar die gedagtes wat net u ken, daar die diepste diep van my, daar die wat ek dink van iemand, daar die wat ek dink oor hierdie, daar die oordenking van dade wat ek dalk nog nie doen nie, maar ek die oordink dit, Here, laat selfs daar die diepste diep van my, Here, dat dit U welbehaaglik is. Here, reinig my geheel en al, reinig my tot in die diepste wese van myself. Here, want alles, my doen en my late, daar die verborgen dinge wat in die lucht kom, die moedswillige sondes, is een uiting van wat hier binnen in my hart aangaan. Here, ek het U nodig. Here, ek het U nodig. Kom, maak my skoon. Kom, maak my rein. Here, kom, was my binnen en buiten, zodat ek dier woorde, dier gedagtes, dier daad wel behaaglik kan wees voor die aangezicht, o Heere, my rots en my verlosser. Want ons wandel voor die aangezicht van God. Sy oë deurloop die hele aarde. Hy sien alles. Hy sien jou gedagtes. Hy sien daar die sondes wat jy versteek vir allemaal anders. God sien dit. Heere, daar die sonde, maak my rein daarvan. Ga memoriseer hierdie vers. Ga maak dit deel van jou lewenswandel. Wanneer jy daar so by die werksgeleentheid kom, en jy moet alweer met daar die moeilike mens wat al die verkeerde knoppies druk, Heere, laat die woorde van my mond en die oordenking van Maart, U wel behaaglik wees, o Heere, my rots en my verlosser. Wanneer ek met iemand moet praat, wat ek regtig nie nou mee wil praat nie. Wanneer ek in een situasie is, wat ek voel, hier die vlees kook, as jy nou een thermostaat hier in my oor moet druk, dan bars hy. As ek in daar die geleentheid kom, en ek wil oorborrel van woede, Heere, laat die woorde van my mond, en die oordenking van my hart, U wel behaaglik wees, o Heere, my rots en my verlosser. Hoe prakties is dit? Hoe nodig is dit? Want hoe maklik vind ons onszelf en ons doen die verkeerde? Kind van die Heere, ons moet die Heere wel behaaglik wees. Ons moet die Heere verheerlik deur ons lewe. Maar sonde keer dat ons dit nie kan regkry nie. Sonde keer dat ons die Heere nie kan verheerlik in die deur ons lewens nie. Die mense sien, die mense hoor, die mense let. Ek sê nie, jy moet alles 100% onder beheer het en ons wil altyd, ons moet eers op daardie standaard, dan sal ek met mense begin praat oor die Heere. Heiligmaking is proces. So in hierdie sin wil ek vir u sê, skep moed. Dis een deel daarvan. Sonde sal en sonde moet aan die lig kom. Dit is erg. Dit is verskriklik. Maar Jesus het daarvoor betaal. Hy het nie al die werk gedoen by jou redding en nou los hy jou nie. Wat het hy vir ons geleer in Filippense 1 vers 6, dat hy wat een goeie werk in jou begin het, dit sal volëindig tot op die dag van verlossing. God het jou nie gelos nie, maar in teendeel werk hy alles ten goede mee, vir diegene wat om lief het, vir die wat aan sy voorneming geroep is, daar die alles ten goede meewerk, is die heiligmakingsproces waarvan gepraat word. Die sonde moet aan die lig kom, want anders bly dit nog verborgen in jou hart. Maar wat doen jy met die sonde? Jy moet dit gaan bely en laat staan. Moenie dit koester nie. Bring dit in die lig van God. Laat dit jou reinig. Laat die Heere deur sy gees die diepste diep van jou wese kom skoon was. Heere sal sien, as jy jou kar mos was, die volgende dag reen dit. Of daar die dag reen dit. Moenie verbaas wees, wanneer jy die Heere welbehaaglik leef, wil lewe. Jy sê, ek wil tyd maak om die skrif te lees, jy sal al meer bewus word van jou sonde. Moet nie ontmoedig word nie. Bring dit voor die Heere, gaan bely dit, laat staan dit, sodat die Heere jou kan kom heilig maak. Dis God se werk, maar jy moet daar die sonde van bely. Hy bring dit aan die lig. Hy werk deur sy woord en deur sy gees, en hy maak jou attent daarop. Jy moet dit dan bely, en hy doen die werk. En dan moet jy bid. Here, hou die knecht terug. So daarom, dis die heiligmakingslewe, maar deur die vervulling en die reiniging van die Heilige Gees, kan jy oorwinning oor daardie sonde smaak. Dis wat Romeine hoofstuk 7 vir ons leer. En hier die kant van die dood, van ons voortdurend, hierdie stryd het teen oor sonde, maar skep moed oor Christen. Die Here het daar die heiligmakingsproses ook daar gestel, sodat ons skoon gewas kan word van daardie sonde. Daardie sonde moet 'n al groter haat gee vir sonde en 'n al groter liefde vir die Here. As jy jou weg laat gaan van die Here af, het jy probleem. Jy luister na die verkeerde stem. Laat dit jou dryf na die Here toe. Mag die Heer ons genade gee. Mag die Heer ons hierin help. En mag ons groei in ons liefde vir ons Heer Jesus Christus. Amen. Kom ons bid. Ag ons Heer en ons Vader, ons wil in hierdie oomblik om vertrou vir die reiniging van ons harte. Sal ek om vertrou dat U asseblief daar die groot werk om doen, dat U ons sal kom onsondig met U sop, dat U ons rein sal kom maak, dat ons witter as sneeu sal kom wees. Ag Heere, ons bid het, ons het U nodig, o Heere. U weet hoe vinnig bevind ons onsself op verkeerde plekke, U weet hoe tekort ons skiet. Hierin terwyl ons die woord lees en ons sien die natuur en ons verval daar die droefheid oor ons siele, kom vra ons o Heere dat U in U getrouheid ons kom herinner, dat ons na U toe kan kom en dat U ons kan kom reinig, dat U ons skoon kan kom maak. Heere, voortdurend van daar die sonde wat aan die lig kom, Heere, ons kom bid vir moed. Ons kom bid vir uite vermoë en vir krag. Here, ons kom pleit by U om daar die groot werk voortdurend en aanhoudend in ons lewe te kom doen. Dis 'n aanhoudende stryd, dis 'n voortdurende stryd, en daarom kom bid ons en ons vra, ag Here, help ons hierin. Hou U knegt terug van moedswillige sonde en laat die sonde nie oor ons heers nie. Maar Here, spreek ons ook vry van dit wat verborge was en nou in die lig gekom het. Maar Here, kom reinig ons ook van dit wat nog verborge is. Here, kom neem dit weg. Kom maak ons harte skoon. Nag Here, ons kom bid dit. En ons vra dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen.